En þið voru aldrei dreymt svona fyrir einhverju sérstöku?
Jú. Mér dreymdi merkilegan draum, ég verð nú að segja það. Ég dreymdi mjög merkilegan draum. Ég held að verið snemma árs 1939. Mér fannst ég vera staddur, já, mér fannst ég helst vera staddur í Vegaskarði sem kallaðir í vestan eða norðan Möðrudals, þessum að þjóðvegurinn liggur í gegnum Víðdalsfjöll sem kallaðir eru. Ég sá fjallið sem þar er svona píramíld eða keilulaga fjall með smá gróðurtorfum. En skriðum á milli og þó fannst mér í draumnum fjallið eiginlega að vera miklu stærra heldur en þetta er. Mér fannst það eiginlega mun stærra en öll venjuleg fjöll. Og ég stend þarna neðarlega í fjallinu á gróðurtorfu, svona einni þessari gróðurtorfu. Og ég tek eftir því að hún er alltaf einkennileg í læginu, hún er minnumann á Íslandskort og ég hef það orð á því við einhvern sem ég þó ekki þekkti, mér fannst að standa fyrir aftan mig, ég sá hann aldrei, það var einhvern sem var að tala við mig þarna, fannst vera þarna, já mér, það sé merkilegt að hvernig hún sé í læginu, þessi torfa sem við stöndum á. Svo finn ég það allt í einu að fjallið fyrir að titra, jörðin fyrir að hristast. Og þá sé ég það að allar þessar gróðutorfur upp í fjallinu eru komnar af skrið niður brettan. Og fremst á hverri torfu stendur maður með hæla rekna niður í torfun og heldur hefur eins og tauma í hælunum. Og það er eins og þið stýri þessu undan brettanum en ég sé alveg fram á það að þeir sem fremstir eru og neðstir þeir muni verða undir og muni farast þarna og ég fer að velta þeir fyrir mér hvað er hvort við séum ekki þarna í hættu en þá finnst mér þessi félagi minn sem var þarna nálagt allt í lagi hér er klettur undir. Og ég sé að hinir munir sem er farast þarna og þá finnst mér allt í henni, ég heyri hútt óskaplegt hróp, byðið fyrir djörföllum líð. Og þetta er árið sem heimstyrjöldin hefst og þeir urðu sannlega undir sumur og fórust. Þetta er nú eini merkilegi draumurinn sem ég tel að mig hafi dreymt.
Já. Þú er sagt frá honum, er það ekki? Stundur
svo ekki því? Ekki, mann ég nú hvort ég hef sagt mörgum frá þessu. Jó, ég sagði auðvitað nokkrum frá þessu, fannst þetta einkennilegu draumur.
Já.
Svo fór ég nú að, eftir að þetta skall á, þá fór ég Þá var ég eiginlega alltaf, ég trúði á drauminu og var samferður að við myndum sleppa vel út úr þessu, sem sæmilega út úr þessu.
Já.
En mér var það minnistætt, mér fannst þetta róp. Mér fannst að koma eiginlega úr öllum geimnum, allt í kring, sko. Mér fannst að vera þetta við svo verið allur geimurinn sem hrópaði þetta. Byðið fyrir djörföllum líð. Einkennilegt orðaval.
Það er satt.
Já.
Það er satt.
Já. Mér oft verið hugsa til þess síðan að það er sannlega þörf á að byðja fyrir mannkynu að menn verði svolítið skilningsríkara á viðhorf annara, hugsa ekki alltaf aðeins um eigin stundar hag. Þá færi mest betur. Já, til dæmis eins og við sjáum núna hvernig Bretarnir hugsa aðeins stundarhag sem fyrir sjáanlegt að við getur ekki orðið framtíðarhagsmennir. Og í öðru lagi